لازلنا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات في المعاملات بين العباد، واليوم سنقف عند تحريم الغدر والغش والخداع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا هو مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، آمين. عباد الله، إن الله تعالى رحمة بعباده وإحسانا إليهم أوجب قول وفعل ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وحرم قول وفعل ما يضرهم ويشقيهم في دنياهم وأخراهم. ومن جملة ما أمر به مما هو نافع لهم مصلح لأمرهم مسعد في حياتهم الصدق في القول والعمل والوفاء بالعهد والوعد معا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فانظروا عباد الله كيف أمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين بالتزامهم في الصدق في أقوالهم وأعمالهم، وكيف أمر بالوفاء بالعهد، وأخبر أن العهد يسأل عنه من لم يوف به، يسأل عنه يوم القيامة ويجزى به. كما أثنى على عبده ورسوله إسماعيل بأنه كان صادق الوعد لا يخلف وعده بحال من الأحوال. وإن من جملة ما نهى الله تعالى عنه الكذب، إذ لعن الله قائله فقال: والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ونقض العهد وعدم الوفاء بالوعد، إذ قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذه الآيات الكريمة تحرم الكذب وخلف الوعد ونقض العهد والغش والخداع. وإليكم بيانات الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الخصال الفاسدة المفسدة لحياة المسلمين المفضية بهم إلى الشقاء والخسران والحرمان. ألا فلنستمع ولنع ولنفهم، وكلنا عزم وتصميم على أن لا يرانا الله تعالى نكذب في قول، ولا نغش في عمل، ولا نخدع في آخر، ولا نخلف وعداً، ولا ننكث عهداً، ولا نغدر. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فالمسبل إزاره هو الذي يطيل لباسه للكبر والخيلاء، فيؤذي إخوانه بالتكبر والتعالي عليهم. والثاني هو المنان، وهو الذي يعطي أخاه المؤمن العطية من مال وغيره ثم يمنها عليه فيؤذيه في كرامته بين الآخرين، كأن يقول له أعطيتك كذا وكذا، أو هذا مما أعطيتك يوم كذا وكذا. والثالث هو المنفق سلعته، أي المروج لبضاعته في السوق بالأيمان الكاذبة، كأن يقول والله لقد أعطيت في هذه كذا وكذا، والله لقد كلفتني هذه البضاعة كذا وكذا، وهو كاذب في ذلك من أجل أن يأخذ المشتري عنه تلك السلعة التي لا تساوي ذلك الثمن الذي حلف أنه اشتراها به، فيضر المؤمنين في أموالهم، وهو يعلم أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. أرأيتم عباد الله، أرأيتم كيف كان جزاء هؤلاء الثلاثة من المسلمين؟ إنه عذاب النار، إذ من لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه مصيره معلوم، هو النار وبئس القرار. ألا فلنتق الله عباد الله في أذية بعضنا بعضا في المال والدم والعرض، لأن الله تعالى يثأر لأوليائه وهم عباده المؤمنون، وهم عباده المؤمنون المتقون. فقال تعالى في حديث أبي هريرة القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، إذ قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ألا فلنتق الله عباد الله، ألا فلنتق الله عباد الله في أوليائه وهم عباده المؤمنون المتقون، فلا نؤذي أحدا بكذب عليه ولا غش ولا خداع. واسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوما على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فتأملوا عباد الله كيف غير الرسول صلى الله عليه وسلم المنكر بنفسه في ظرف وأدب لم يعرفها إلا القليل من عباد الله. يتجلى ذلك في قوله لصاحب الصبرة: ما هذا يا صاحب الطعام؟ وفي قوله بعد أن عرف الغش: أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ وفي قوله: من غشنا فليس منا. فخذوا بآدابه الرفيعة تسمو وتكمل وتفوز وتنجو، واذكروا دائما أن من غش المسلمين لا يعد منهم. ومثل الغش في القبح والجريمة الغدر، والعياذ بالله، الغدر بالمؤمنين لا أقبح منه ولا أسوأ يا عباد الله. واسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. فانظروا عباد الله كيف يفضح الله تعالى الغادر يوم القيامة، فيجعل له لواء، أي راية عالية تربط باسته أي بدبره، وعلو الراية بحسب غدرته في الإضرار الذي التحقته بمن غدر به. ألا فلنذكر هذا أيها المؤمنون عباد الله، لا يرانا الله نغدر بإنسان مؤمنا كان أو كافرا، والغدر بنكث العهد ونقضه. والله يقول في ذلك: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول: إن العهد كان مسؤولا. عباد الله، إن النجش كالغدر بالمؤمنين والكذب عليهم وخلف الوعد معهم، بل هو أشنع وأقبح، وصورته الذميمة، وهي أن يعطي الرجل في السلعة المعروضة ثمناً رفيعاً غالياً وهو لا يريد شراءً، وإنما من أجل أن يغرر بالمشتري حتى يشتريها بذلك الثمن الغالي. وقد يكون هذا الناجش فعل ذلك من أجل أن يغلي سلعة البائع لصلة بينهما كقرابة أو صداقة، أو من أجل أن يعطيه شيئاً من الثمن. وقد يكون من أجل التغرر بالمشتري لما بينهما من عداوة ظاهرة أو خفية. وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم النجش، وذكره ضمن محرمات عظيمة، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أرأيتم عباد الله التوجيه النبوي والإرشاد المحمدي؟ ولو أخذ به المسلمون وهو واجب وتركه حرام، لو أخذوا به لعزوا وكملوا وسادوا كما حصل لسلفهم الصالح، إذ أصبحوا خير أمة وأكملها وأعزها وأسعدها وأبرها وأتقاها. فمن آثر الدنيا على الآخرة واتبعوا أهواءهم أصبحوا أعداء لبعضهم بعضا. ألا فهل من توبة عباد الله؟ فإن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وكيف يتوب من لم يعرف الله معرفة تثمر حبه تعالى في قلبه والخوف منه؟ يقول الحق تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن طريق التوبة التي يدعو إليها الله تعالى والعالمون هو العلم أولاً، فمن لم يعرف محاب الله تعالى كيف يطلبها ويفعلها؟ مع العوارض والصوارف الكثيرة، أعلاها الدنيا وزينتها وأدناها الشيطان عدو الإنسان. ومن لم يعرف مكاره الله تعالى وهي كثيرة والدواعي إليها أكثر فكيف يجتنبها؟ فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, nous avons abordé notre cinquième volet concernant les relations entre les individus et qui est l'interdiction de la trahison, de la fraude et de la tromperie. Parmi les règles essentielles qui régissent notre vie et qui sont instituées par notre noble religion, garantissant le bonheur et la bonne entente entre les individus, on trouve à la base la sincérité dans les actes et les paroles, ainsi que la fidélité dans les engagements et les promesses. Allah le Très-Haut dit: « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Il est encore dit: « Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. » Il est également dit à propos de la loyauté du prophète Ismaïl alayhi salam, et mentionne Ismaïl dans le livre: « Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. » Si ces versets nous ordonnent de nous tenir du côté de la vérité et de la fidélité aux engagements, d'autres nous enjoignent de nous écarter du non-respect des engagements et du mensonge sous toutes ses formes, en mettant en avant le risque encouru par celui qui s'y adonne. Il est dit, et la cinquième attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé et qui rompent ce qu'Allah a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. Dans ces versets, Allah le Très-Haut interdit formellement de mentir, de ne pas respecter ses engagements, de trahir et de tromper. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également mis en garde contre ces mauvais penchants, néfastes pour la vie du croyant, qui ne conduisent à rien d'autre qu'à l'échec et la perdition de l'âme. Méditons ces paroles avec la ferme intention de ne pas se présenter devant Allah le jour du jugement dans la posture de celui qui a escroqué dans ses affaires trahi la confiance qui lui a été témoignée et rompu les engagements auxquels il était pourtant tenu. Dans un récit prophétique authentique rapporté par l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il en est trois auxquels Allah n'adressera pas la parole au jour du jugement, qu'il ne regardera pas, auxquels il n'accordera aucune marque de considération et qui auront un châtiment douloureux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta cela trois fois. Puis Abu Dharr demanda « Ceux-là ont échoué et seront déçus, mais qui sont-ils, ô envoyé d'Allah ?» Celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil, rabaissant et offensant ses frères. Celui qui évoque fréquemment ses bienfaits devant les gens, mettant dans l'embarras les personnes qui ont bénéficié de sa bonté. Et celui qui, pour vendre sa marchandise, use de serments mensongers, c'est-à-dire celui qui jure tout en sachant que c'est un mensonge, qu'il a dépensé tant et tant d'argent pour acheter sa marchandise, ou que cette dernière a engendré un montant élevé de frais, alors que c'est faux, simplement pour convaincre le client de lui acheter cette marchandise, qui en réalité ne vaut pas aussi cher que ce que le vendeur prétend. La seule rétribution que connaîtront ceux qui agissent ainsi est l'enfer, car d'après le récit prophétique cité, celui à qui Allah n'adressera pas la parole au jour du jugement, il est clair que sa destinée sera la pire demeure. Qu'Allah nous en préserve. Alors, mes frères et sœurs, craignons Allah dans nos échanges, quelle que puisse être la nature de ces échanges, et ne nous montrons pas injustes les uns envers les autres, car Allah, le Très-Haut, se charge lui-même de venger ses proches alliés qui sont ses pieux adorateurs. Comme il est dit dans un récit divin, « Celui qui se montre hostile envers l'un de mes proches alliés, je lui déclare la guerre. » Faisons preuve de piété, et ce, quelle que soit la personne avec laquelle nous traitons, et bannissons le mensonge, la tromperie et la trahison. Dans un autre récit prophétique authentique, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant un étal de denrées comestibles et en y introduisant la main, il se rendit compte qu'elle était mouillée. Il demanda « Qu'est-ce que cela, vendeur de blé ?»« Cela a été mouillé par la pluie, envoyé de Dieu. Et pourquoi n'as-tu pas mis les denrées humides sur le dessus pour que les gens les voient ? Celui qui cherche à nous tromper n'est pas des nôtres. » Le marchand savait pertinemment qu'une partie de sa marchandise avait souffert de la pluie et ce qui l'a conduit à la dissimuler, trompant ainsi les clients, n'est autre que l'appât du gain. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncé un principe capital, celui parmi les croyants qui s'adonne à la tromperie en donnant une fausse image de la réalité est exclu de la communauté des croyants. Dans la droite ligne des mauvais penchants que nous venons d'évoquer, on trouve également la trahison ou la fourberie, et il n'y a rien de plus vil et de plus misérable au regard d'Allah le Très-Haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un récit authentique rapporté par l'imam muslim, « Tout traître aura un étendard au niveau du bassin le jour du jugement. On lui élèvera son étendard d'autant plus haut que sa trahison aura été lourde de conséquences. Et y a-t-il une pire trahison que celle de l'homme responsable d'une communauté ? Le jour du jugement, celui qui aura œuvré pour la division et la discorde en laissant paraître le contraire sera percé à jour devant toute la création pour avoir dissimulé dans ce bas monde sa face sombre et hostile dans le but d'être plus nuisible. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la plus grande trahison, celle qui affecte une communauté, quel que soit le nombre de ceux qui la composent. Car en effet, le traître ou le fourbe s'en prend généralement à un seul individu dans le cadre d'une vente, d'un achat, d'une location, tandis que le responsable affecte une somme d'individus et de ce fait, les reproches qui lui seront adressés le jour du jugement et les comptes qu'il devra rendre seront d'autant plus conséquents. Écartons-nous donc de la traîtrise et de la fourberie, que ce soit avec des musulmans ou des non-musulmans, car cela ne fait certainement pas partie de notre éthique. La dernière notion qu'il est important d'évoquer est ce que l'on appelle un najj, la connivence malveillante. C'est-à-dire le fait que deux personnes se mettent d'accord entre elles en vue de faire monter le prix sur un produit. Un individu, de mèche avec le vendeur, propose volontairement un prix élevé alors qu'il n'a pas l'intention d'acheter, simplement pour pousser le véritable acheteur à débourser le maximum s'il veut acquérir la marchandise qu'il convoite. Les raisons de celui qui affole les prix et qui le pousse à agir ainsi peuvent être une parenté ou une amitié avec le vendeur, ou juste le fait de mettre la main sur un certain pourcentage de la vente, ou alors une animosité ou une rancœur à l'égard du véritable acheteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a strictement interdit ce type de pratique. Dans un récit authentique rapporté par Muslim, il dit « Ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, ne vous espionnez pas et ne faites pas monter les enchères. » Voyez comment notre noble religion, par le biais des enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a abordé tous les aspects de notre quotidien avec pour principale devise de ne jamais nuire à autrui. Et quand bien même nous commetterions des écarts de conduite dans nos relations, gardons à l'esprit que la porte du repentir nous est grande ouverte jusqu'à ce que le soleil ne se lève de son couchant, à la seule condition de réparer sans faute les méfaits commis. Car Allah le Très-Haut pardonne certes les transgressions vis-à-vis de lui et de ce qu'il a décrété, mais les torts que nous commettons les uns envers les autres, c'est à nous de les réparer avant de demander à Allah le pardon, avant de demander à Allah que le pardon ne nous soit accordé. Comme les versets et les récits prophétiques suivants témoignent, « Mais si vous vous réconciliez et faites preuve de piété, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Craignez Allah et maintenez la paix entre vous. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la paix entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. » Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici ce qu'il dit. Le lundi et le jeudi, les portes du paradis sont ouvertes et il est pardonné à quiconque n'a pas attribué d'associer Allah à l'exclusion de ceux qui auront eu un différend avec un de leurs frères. On dira alors, faites attendre ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Qu'Allah nous préserve de la tromperie et de la fourberie et qu'il assoie nos cœurs sur la vérité et la confiance. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك أسرانا ويسر أمورنا وفرج همومنا ووفقنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعل مقامنا في هذا البلد لنشر أخلاق النبيين والمرسلين.